blaðsíða 21. Teboðið í Boston. Kvöld nokkurt gengum 150 menn dulbúnir sem indjánar um borð í 3 bresk skip sem voru með tefarma í höfninni í Boston. Þeir köstuðu öllu teinu í sjóin til að mótmæla tollinum sem Bretar lögðu á te. Þetta var kallað teboðið í Boston og varð upphafið að uppreist sem leiddi til styrjaldar á milli nýlendnana og Bretlands. Frelsi stríð Bandaríkjana. George Washington 1732-99 stýrði sameiglegum her nýlendnana 13. Hann var auðugur landeigandi í Virginíu og hafði barist í 7 ára stríðinu gegn Frökkum. Washington var snjall foringi en verkefni hans var erfitt. Flestir hermennirnir í liði hans voru bændur og oft kom fyrir að þeir sneru heim til að sjá búskapinn. Nú áttu þeir að berjast við þjálfaða breska atvinnu hermenn. Í upphafi stríðsins beið Washington marga ósigra, en síðar fékk lið nýlendumanna hjálp frá höfuð óvini Breta, Frakklandi. Með hjálp franskra hermanna og franskra skipa tókst Washington að sigra. Árið 1783 undirrituðu nýlendumenn og Bretastjórn friðarsamning þar sem Bretar féllust á að nýlendurnar yrðu sjálfstæð ríki. Efst á síðunni er mynd. Í myndatexta segir Árið 1773 lagði breska ríkið gjald á te sem var flutt til nýlendnanna í Ameríku. Hópur reyðra nýlendubúa klætti sig sem indjána og kastaði farminum fyrir borð. Næst til hægri er önnur mynd. Í myndatexta segir Hestur kastar knapa sínum af baki. Hesturinn táknar Norður-Ameríku, knapinn Breta.